glorie Domnului. Când Ted spunea că Domnul vrea ca noi să ne bucurăm, mi-am adus aminte de modul în care un frate predica în Statele Unite și spunea că s-au făcut niște studii prin care s-a ajuns la concluzia că bucuria, râsul, veselia sunt cele care activează toate glandele și secretă substanțe necesare sistemului imunitar, care întărește sănătatea și ne fortifică. În această dimineață, mai ales că cunoșteam lucrul acesta, m-am bucurat foarte mult în prezența lui Dumnezeu și Domnul a îndepărtat orice oboseală. Și suntem gata să ascultăm ceea ce vrea să ne spună Domnul. Încă de la începutul anului, Domnul mi-a pus pe inimă, pentru că la începutul anului fac o retrospectivă și încerc să văd ce vrea Dumnezeu să facem pe parcursul anului. Și alături de alte subiecte pe care Domnul mi le-a pus pe inimă, Domnul mi-a vorbit la începutul anului să vorbesc despre legea lui Dumnezeu, despre cele 10 porunci. Am căutat pe internet, am căutat să văd materiale în direcția aceasta. Și vreau să vă spun că, spre mirarea mea, sunt prea puține. Prea puține predici sunt rostite, mai ales în mediul evanghelic, în ceea ce privește legea și cele 10 porunci. Și la început am zis, s-ar putea ca noi creștinii nou testamentali să credem că nu sunt atât de importante cele 10 porunci. Că ele au fost date pentru poporul evreu, ele se referă la Vechiul Testament și poate că n-au importanță atât de mare. Dar studiind cuvântul lui Dumnezeu, aprofundându-mă, mi-am dat seama că ele sunt foarte importante pentru noi. Unii tineri cunosc jucători de la diferite echipe de fotbal. Și mă mir când îi știu pe nume, știu câți ani au, toate detaliile. Dar sunt foarte mulți creștini care nu cunosc cele 10 porunci. Într-o împrejurare, un tânăr a venit la Iisus Hristos și l-a întrebat pe Iisus: Doamne, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Ce credeți că i-a răspuns Iisus? Aș vrea să vă citesc în Matei, în capitolul 19, versetul 16. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viață veșnică? Iisus i-a răspuns: De ce mă numești bun? De ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur, dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. La care tânărul îl întreabă: care? Erau multe. Dacă vedem în Vechiul Testament, sunt foarte multe legi și porunci. Iisus i-a zis: să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci nicio mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și tânărul i-a zis: toate acestea le-am păzit cu grijă din tinerețea mea, ce mai lipsește? Deci Iisus Hristos La întrebarea pe care tânărul a pus-o, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică, i-a răspuns prin cele 10 porunci. Primul lucru care trebuie să faci. În această dimineață aș vrea să vorbesc despre subiectul acesta. Voi prezenta cele 10 porunci și apoi duminica viitoare vom vedea cum a tratat Iisus fiecare poruncă și care este datoria noastră nou-testamentală, ca și creștini, ca și copii ai lui Dumnezeu, să respectăm cele 10 porunci. Cuvântul lui Dumnezeu din Exod, din capitolul 20, ne prezintă cele 10 porunci, așa cum au fost date de Dumnezeu lui Moise în pustia Sinai, așa cum găsim în acest pasaj biblic, Exod, capitolul 20, versetul 1. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine și să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Și mă îndur până la al miilea neam de cei care mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului, Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe acela care va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar în ziua a 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Acesta este decalogul, cele 10 porunci pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise pentru poporul Israel și spunea Dumnezeu, dacă veți împlini aceste porunci, veți fi poporul meu. În această dimineață avem ocazia să facem cunoștință cu aceste porunci ale lui Dumnezeu, noi din secolul 21, și să înțelegem importanța respectării lor pentru viața noastră. Cele 10 porunci sunt de fapt baza de la care au pornit toate celelalte porunci ale lui Dumnezeu pe care Dumnezeu le-a dat poporului Israel, în mod special în perioada cât au traversat pustia, călătorind din Egipt spre Canaan. Într-adevăr, sunt foarte multe legi pe care Dumnezeu le-a dat pentru această perioadă pentru poporul Israel, dar aceste legi își au rădăcina în cele 10 porunci. De fapt, cele 10 porunci sunt grupate în două părți. Prima parte se referă la relația omului cu Dumnezeu, iar a doua parte se referă la relația între oameni, relația pe verticală și relația pe orizontală. În ceea ce privește relația omului cu Dumnezeu, noi vedem că legile și poruncile pe care Dumnezeu le-a dat, ele își au originea în Dumnezeu. Dumnezeu se prezintă înainte de a prezenta aceste porunci. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, eu care te-am scos din țara Egiptului. Noi trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu și îl cunoaștem pe Dumnezeu, așa cum vorbeam și duminica trecută, prin experiențele personale pe care noi le avem cu Dumnezeu. Îl cunoaștem pe Dumnezeu din cuvântul lui Dumnezeu, îl cunoaștem pe Dumnezeu uitându-ne la creația lui Dumnezeu și realizăm că tot ceea ce ne înconjoară n-au putut apărea la întâmplare, că există un creator, că există un Dumnezeu care guvernează peste tot. Și în contextul acesta, Dumnezeu vorbește, Dumnezeu spune care este voia Lui. Dumnezeu ne dă niște porunci care sunt în folosul nostru, pentru că prin cele 10 porunci noi de fapt putem să deosebim ce este bine de ce este rău. Ajungem la cunoștința ce nu este voia lui Dumnezeu și ce este voia lui Dumnezeu, definind astfel ce este păcat și ce nu este păcat. Aceste porunci, ele sunt date pentru noi ca noi să putem să trăim o viață binecuvântată, să ne bucurăm de viață lungă, să ne bucurăm de o relație bună cu Dumnezeu, să ne bucurăm într-un context social în care Dumnezeu ne-a pus și să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Nu o pacoste, nu ceva care să le distrugă fericirea și viața pe care o au ei. Și este foarte important ca noi să cunoaștem aceste porunci ale lui Dumnezeu și apoi, chiar dacă ele pentru poporul Israel au fost scrise pe piatră, pe table de piatră, pentru noi este important să le punem în inima noastră, în mintea noastră. Să le transferăm, așa cum era o poruncă a Domnului, generațiilor care urmează, pentru ca ele să fie o binecuvântare nu numai pentru noi, ci pentru cei care vin după noi. Iisus Hristos, referitor la cele 10 porunci, ne spune că El nu a venit să strice legea, ci să o împlinească. Cu alte cuvinte, este importantă această lege, sunt importante cele 10 porunci pentru noi. Ele nu se adresează doar poporului Israel, pentru că traversează, și vom vedea duminica viitoare, modul în care cele 10 porunci sunt definite de Iisus Hristos. Modul în care Iisus Hristos se așteaptă de la cei care vor crede în cuvintele Lui să împlinească aceste porunci ale Lui Dumnezeu. Aș vrea acum să realizăm fiecare poruncă la ce se referă și în același timp aș vrea să lăsăm procesul conștiinței noastre să aibă loc. Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească. Puterea cuvântului lui Dumnezeu să activeze voința noastră, ca noi să putem să luăm decizia și să spunem, voi asculta și voi împlini poruncile Domnului. Domnul să ne ajute, Domnul să ne întărească. Prima poruncă pe care o dă Dumnezeu este să nu ai alți dumnezei afară de Dumnezeul adevărat, care este unul singur, de Dumnezeul care te-a scos din Egipt și te conduce către Canaan. Acum vorbesc în termeni nou-testamentali. Ce poate să fie un Dumnezeu pentru noi? Dumnezeu se adresa poporului Israel într-un context social politeist. Națiunile care înconjurau poporul Israel erau niște națiuni care aveau mai mulți dumnezei. Și Dumnezeu insistă în prima poruncă și spune, se adresează poporului Israel, să nu ai alți dumnezei afară de mine. Pentru că este un singur Dumnezeu, Dumnezeu care s-a dovedit cu puterea Lui că poate să vă izbăvească și poate să vă călăuzească. În vremea respectivă, popoarele își adoptau tot felul de dumnezei și rămânem mirați cum oamenii se închinau la diferite făpturi, la diferite lucruri din natură și și-au făcut dumnezei din lucrurile care noi astăzi le considerăm comune pentru noi. Dar pentru noi astăzi, oare cine ar putea să fie un alt Dumnezeu decât Dumnezeul cerului și al pământului? Cine ar putea să ia locul lui Dumnezeu? Ce ar putea să ia locul lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu este Cel la care ne raportăm. Este Cel pentru care răsăm orice lucru atunci când ne cheamă și îi răspundem. Ce ar putea să fie un Dumnezeu pentru noi, pentru oamenii secolului 21? Sunt foarte multe lucruri care îl pot substitui pe Dumnezeu. Și chiar îl substituie pe Dumnezeu în viața unora. Pentru unii, sportul este un Dumnezeu. Pentru alții, trupul este un Dumnezeu. Pentru alții, s-ar putea să fie pentru un bărbat o femeie, pentru o femeie un bărbat. Sunt atâtea lucruri care pot să ia locul lui Dumnezeu. Dar prima poruncă a lui Dumnezeu este cât se poate de clară: să nu ai alți dumnezei afară de Dumnezeul adevărat. A doua poruncă: să nu-ți faci chip cioplit și să nu te închini la ceea ce ai făcut cu mâna ta. Am ascultat mărturia unui preot care spunea, el de foarte mulți ani a fost preot și a vestit Evanghelia, și la un moment dat, când a citit cele 10 porunci, s-a oprit la porunca a doua: să nu-ți faci chip cioplit și să nu te închini acestui chip cioplit, și a spus: vai de mine, ce fac eu? Și a lăsat procesul conștiinței să se deruleze. S-a adâncit mai mult în cuvântul lui Dumnezeu, a studiat cuvântul lui Dumnezeu și s-a dat seama că viața lui este paralelă și contrară cu voia lui Dumnezeu. Sincer, mă mir, pentru că în lumea creștină, la ora actuală, sunt încă oameni care se închină și care își fac chipuri cioplite. Cu regret lucrul acesta, pentru că noi trebuie să înțelegem de ce este atât de flagrant lucrul acesta. Dumnezeu este Duh, Dumnezeu este Spirit. Al reduce pe Dumnezeu la nivelul unui chip făcut de mână umană înseamnă a distorsiona natura lui Dumnezeu. Dacă pe Dumnezeu nu-L încap cerurile și pământul, dacă Dumnezeu este omniprezent, omnipotent, cum îl putem noi materializa pe Dumnezeu ca noi să ne închipuim cum este Dumnezeu și să ne facem sculpturi, să ne facem chipuri cărora apoi să ne închinăm? Doamne, lasă ca lumina Ta să strălucească în viețile oamenilor. Ajută, Doamne, ca oamenii să iasă din întuneric la această lumină și să vadă lucrurile așa cum sunt ele. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam a celor care mă urăsc, și mă îndur până la al miilea neam de cei care mă iubesc și păzesc poruncile mele. Ceea ce faci tu n-are repercursiuni numai asupra vieții tale. 3 sau 4 generații de la tine sunt afectate pentru ceea ce faci. Și Dumnezeu se îndură la al miilea an, și aș vrea să înțelegeți, a cei care ați primit adevărul lui Dumnezeu, ce binecuvântare sunteți voi pentru generațiile care urmează, ce ușă a binecuvântării ați deschis pentru copiii voștri, pentru copiii copiilor voștri și pentru generațiile care vor urma. omul este o ființă care este făcută în felul acesta ca să se închine. Și dacă omul nu găsește pe Dumnezeul adevărat, atunci își creează el Dumnezei, își face el Dumnezei și se închină acestor Dumnezei. S-ar putea întâmpla ca oamenii să spună, eu vreau și asta este justificarea la ora actuală, vreau să am o imagine și să mă închin, dar eu mă închin lui Dumnezeu. Eu în închinarea mea este curată. Frații mei, cuvântul lui Dumnezeu este cât se poate de clar. Cuvântul lui Dumnezeu este ad literam și nu putem să nu înțelegem pentru că este clar. Și aici legea aceasta, porunca aceasta este detaliată, chiar ne spune care sunt consecințele în cazul în care ne facem chipuri cioplite, înfățișări din cer sau de pe pământ sau din mare și ne închinăm acestor lucruri. A treia poruncă, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Frații mei, în ultimul timp, nu știu, datorită culturii care se dezvoltă, culturii internaționale, parcă respectul și politeția se degradează. Foarte rar vezi un tânăr care să aibă respect față de cel mai în vârstă. Dacă te uiți în cadrul social, îți dai seama că dispare respectul și tot mai des oamenii își pun porecle. De multe ori nici nu știi care este numele adevărat. Și necazul este că mass media promovează lucrul acesta. Că facem noi bășcălie unii de alții, poate că mai creiem anumite momente vesele și ne permitem unul cu celălalt. Dar necazul este că oamenii au intrat în această formă de disrespect la adresa lui Dumnezeu. Rămâi crucit. Ce expresii folosesc unii, unde pun unii numele lui Dumnezeu. Nu-ți vine să crezi că un om cu minte poate să facă lucrul acesta. Și învață de la tata, de la bunicul, copiii cei mici. Rămâi mirat de înjurături, rămâi mirat de expresiile care s-au adoptat deja, care devin comune, care au intrat în limbajul nostru comun. Și porunca lui Dumnezeu este cât se poate de clară, să nu iei în deșert numele Domnului, să nu rostești cu ușurătate, să nu pui numele lui Dumnezeu în locuri unde nu se cade să fie pus numele lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu, dacă într-adevăr Dumnezeu este Dumnezeul tău, trebuie să aibă locul de cinste, de onoare, respectul pe care Dumnezeu îl așteaptă de la fiecare din noi. Necazul este că chiar și în cercurile evanghelice, unii, în loc să rostească numele Domnului așa cum este El, rostesc și i-au dat alt nume, bătrânul. alte nume care le auzim, nici nu-mi vine să le spun, pentru că aduc dezonoare lui Dumnezeu. Frații mei, este important modul în care ne adresăm lui Dumnezeu. Dacă îți place ca cineva care ți se adresează să spună pe nume, Dumnezeu are pretenția aceasta. De aceea, în rugăciunile noastre, în conversațiile noastre, în modul în care comunicăm unul cu celălalt, să folosim numele lui Dumnezeu, pentru că numele lui Dumnezeu are putere. Atunci când folosești numele lui Dumnezeu într-un mod corect, însuși rostirea numelui lui Dumnezeu are putere și tărie. Și Iisus Hristos, în direcția aceasta, ne îndeamnă: în numele meu veți face lucruri mari. Frații mei, nu putem să luăm în derâdere, nu putem și nu avem dreptul și este un afront adus la adresa lui Dumnezeu folosirea numelui lui Dumnezeu într-un mod ca să fii la modă și tu. Haideți să ne corectăm limbajul nostru. Haideți să dăm onoarea și cinstea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are pretenția aceasta. A patra poruncă: adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Și Dumnezeu se dă exemplu pe El. 6 zile a lucrat, iar la 7-a zi s-a odihnit. Am vorbit despre ziua de odihnă și cred că este foarte important pentru noi, generația stresată, generația care trăim sub stresul acesta. Eram cu vecinul ieri și discutam. Era mai înnorat așa și zice: măi vecine, când credem că ne putem odihni și am putea să stăm, vedem atâtea lucruri care trebuie făcute. Și asta este. Dacă ar fi 20 de zile într-o săptămână, am găsit ce să facem în fiecare zi. Necazul este că Domnul ne-a dat 24 de ore, că fiecare săptămână are 7 zile, așa a împărțit Dumnezeu lucrurile. Și că noi suntem chemați să lucrăm, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune: cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Dumnezeu este pentru a fi activ, pentru a lucra, pentru a crea, pentru a ne implica în problemele și în viața cotidiană, este voia lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune: așa cum eu, după 6 zile de muncă, m-am odihnit, cinstiți ziua de odihnă, sfințiți-o și închinați-o Domnului. Frații mei, necazul pe care îl exercităm fiecare și îl avem în viețile noastre, în mare majoritate, este că nu respectăm lucrul acesta. Că am vrea să facem lucruri. Și acum sunt anumite situații, sunt anumite slujbe care se lucrează sâmbăta, duminica, sunt tot felul de contexte în care putem să discutăm lucrul acesta. Dar ca și principiu biblic, vom vedea duminica viitoare, Dumnezeu vrea ca noi să ne odihnim. Și apoi odihniți să avem o relație cu El. Ce ziceți? Persoana pe care o iubiți în viața voastră vă vrea trudit lângă ea? gata, adormi discutând sau nu mai poți de oboseală, nu mai poți să te concentrezi, nu mai poți să stai de vorbă. Dumnezeu vrea să fim odihniți, să sfințim o zi din săptămână când să avem în mod special o relație cu Dumnezeu, o apropiere. Asta nu înseamnă că noi trebuie să fim în relație cu Dumnezeu doar în ziua de odihnă. Pentru că Dumnezeu vrea ca în mod continuu să avem o relație cu El. Dar El vrea să vadă cât de mult îl prețuim noi, în așa fel încât să punem deoparte o zi pentru relația dintre noi și El. Să dezvoltăm această relație. Sincer vă spun, de multe ori îmi pun întrebarea și zic, cei care nici măcar duminica nu-și fac tip să vină la biserică. Oare cum răspund ei procesului de conștiință? Atunci când citesc această poruncă a lui Dumnezeu, când Dumnezeu vrea să punem 24 de ore la dispoziția Lui, o zi întreagă la dispoziția lui Dumnezeu, chiar și noaptea să fim odihniți ca Domnul să ne poată vorbi. Ce frumos ar fi ca în fiecare sâmbătă Domnul să stea de vorbă cu noi. Mintea noastră să fie liniștită, noi să putem să fim pe recepție și să recunoaștem asta este vocea lui Dumnezeu care îmi vorbește. Dă-ne, Doamne, puterea aceasta de a ne apropia mai tare de Tine și de a respecta ziua de odihnă. Apoi, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țară, în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Respectul față de părinți este ceva care este în atenția lui Dumnezeu. Dumnezeu respectă familia. Dumnezeu este întemeiatorul familiei. Și Dumnezeu vrea, prin această poruncă, ca de la o generație la alta, copiii să-și respecte părinții. Societatea în care trăim astăzi se degradează galopant în direcția aceasta. Discutam cu cineva și îmi spunea că sunt unii care își pun părinții în spital și aranjează cu medicii ca să stea cât mai mult acolo, să nu le creeze probleme. Dorința mea este ca cei care aveți părinți să-i respectați, să-i cinstiți, să le mulțumiți pentru sacrificiile pe care le-au făcut pentru voi. S-ar putea întâmpla ca ei să nu fie la nivelul de educație la care sunteți voi. S-ar putea întâmpla în anumite situații ca sfaturile lor să nu corespundă cu realitatea. S-ar putea întâmpla să fie depășiți de situație, dar aceasta nu te poate opri pe tine, să-ți respecti părintele, acel care ți-a dat viață, pe care l-a folosit Dumnezeu să-ți dea viață. De aceea luați această poruncă a lui Dumnezeu și aplicați-o în viața de zi cu zi, pentru că veți vedea binecuvântarea Domnului și lucrul acesta, așa cum cuprinde această poruncă, este o binecuvântare pentru noi. Pentru că dacă noi ne respectăm părinții noștri, copiii noștri vor vedea lucrul acesta și ne vor respecta pe noi. Următoarea poruncă a lui Dumnezeu este să nu ucizi. Domnul este cel care dă viața. Omul nu poate să-l substituie pe Dumnezeu. De aceea, noi nu avem dreptul să luăm viața nimănui, inclusiv nouă. Viața vine de la Dumnezeu. Dumnezeu este cel care ne programează. El este cel care ne-a creat. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 139, încă atunci când ne-am zămislit în mama noastră, Dumnezeu cunoștea cine suntem, unde vom trăi, știa numărul zilelor noastre și toată viața noastră era în mâna lui Dumnezeu. A te interpune tu cu Dumnezeu și a face tu și a strica tu ceea ce a făcut Dumnezeu, cred că în momentul în care ne vom găsi la judecata lui Dumnezeu va fi aspru. Doamne, ajută-ne să respectăm lucrul acesta și vom vedea duminica viitoare că nu numai să ucizi cu pistolul sau cu cuțitul se cuprinde în această lege, ci este ceva mai mult decât lucrul acesta. Să nu prea curvești următoarea poruncă a lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care a creat căsnicia, familia, relația conjugală. Și Dumnezeu vrea ca ceea ce a creat El să rămână, să se perpetueze. De aceea, această poruncă protejează cea mai scumpă celulă socială pe care a creat-o Dumnezeu, familia. Să nu prea curvești. Și vedem la ultima poruncă, porunca 10-a, din nou și acolo se face o referire la această situație. Condițiile sociale în care suntem la ora actuală aduce un afront puternic la lucrarea lui Dumnezeu. Necazul este că s-a denaturat lucrarea lui Dumnezeu. Vedem că se promovează homosexualitatea, lesbianismul, lucru care l-a determinat pe Dumnezeu în situația Sodomei și Gomorei să intervină puternic, categoric, să nimicească oamenii din acele ținuturi. Mă uit în jurul meu și zic, Doamne, ce se va întâmpla în viitorul care vine? Totul se concentrează în această direcție. Uitați-vă la televizor, uitați-vă la tot ceea ce se face, la orice anunț care se face, cuprinde elementul provocator. Tinerilor, luați în serios această poruncă a lui Dumnezeu. Dacă vreți să aveți o viață fericită, dacă vreți să gustați binecuvântarea lui Dumnezeu în relațiile voastre, păstrați-vă curați. Sunteți chemați de Dumnezeu să ridicați sus această poruncă și să dovediți că se poate. Se poate. Mă rog Domnului pentru tineri și pentru generația voastră. Și generația mea când am fost tineri n-a fost ușor, dar pentru voi este mult mai greu. Mă rog ca Domnul să vă întărească, să fiți niște pionieri, eroi, viteji, să biruiți. Și Și apoi să vedeți binecuvântările lui Dumnezeu. Să nu furi. Respectul pentru proprietate în ochii lui Dumnezeu este foarte important. Ceea ce nu ți aparține, nu lua. Noi românii suntem cunoscuți deja în direcția aceasta. Când vin americanii la noi, printre primele instrucțiuni care le dăm, nu vă lăsați lucruri. Americanii le aruncă tot lucrurile pe afară. Când am mers acolo, am văzut biciclete, acolo casele n-au garduri, n-au curți, puteai să iei, nu le lua nimeni. Am zis, dacă ar fi asta în România. Cineva îmi spunea, m-am dus la un prieten și mi-am legat bicicleta cu lanț gros. Și n-am stat 15 minute. Și când am venit, am găsit numai cadru. Doamne, învață-ne și pe noi românii, Doamne. Ajută-ne să respectăm această poruncă. Dumnezeu este interesat de ceea ce avem noi ca să fie protejat. Unii zic că dacă ar veni Țepeș înapoi, ar face ordine. Cum a fost pe vremea lui, nu știu. Doamne, ajută-ne să ne pocăim în direcția aceasta. Ajută-ne să respectăm dreptul altuia, proprietatea altuia. Ajută-ne, Doamne, să împlinim porunca aceasta. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Să nu minți. Am rămas foarte mirat când am discutat cu un jurist de manevrele care se fac la ora actuală, de modul în care unii oameni sunt scoși nevinovați și sunt 100% clar, vizibil vinovați. De modul în care sunt mărturii mincinoase luate în considerare și neverificate. Dar nu numai atât. Lucrul acesta merge până la lucrurile comune care sunt între noi. Mincinoșii, spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Oamenii care mărturisesc strâmb, oamenii care nu spun adevărul, și dacă ne uităm în armătura creștinului, primul lucru pe care Apostolul Pavel îl spune în Efeseni este să ne încingem cu cingătoarea adevărului. În orice circumstanțe, indiferent de situațiile prin care trecem, să spunem adevărul. Dumnezeu așteaptă lucrul acesta. Să fie o deosebire între cei ce sunt a Lui și cei ce nu sunt a Lui. Să ai încredere când spune că este creștin, să știi că cuvântul lui este da și amin. Că nu spune cuvinte cu două înțelesuri, că nu trebuie să faci investigații ca să-ți dai seama dacă este adevărat sau nu. În momentul în care va spune, sunt un creștin, să contezi pe cuvântul lui. Necazul este că s-a denaturat lucrul acesta. Necazul este că la ora actuală, sincer vă spun, am trăit 3 ani în Statele Unite și nu pot să spun că acolo sunt sfinți. Și acolo sunt, au problemele lor. Dar am început să cred pe oameni pe cuvânt. Când am venit înapoi în țară, am fost naiv. I-am crezut pe oameni pe cuvânt. Și Domnul m-a trezit într-o noapte și a spus, ce faci nu este bine. scrie, fă proces verbal. Și Domnul mi-a arătat cum să fac proces verbal și să pun, să semneze. Și a trecut un an de zile de când Domnul m-a trezit și mi-a spus, fii atent. Și oamenii când au venit și au încercat să spună, a, știm noi ce a făcut Ciuciui. Și când le-am scos dosarul cu semnăturile, au încremenit. Necazul este că la ora actuală, chiar dacă faci contract, chiar dacă mergi la notar și dai declarație în scris în fața notarului, lucrurile se par că se pot mușamaliza. Ajută-ne, Doamne! Ajută-ne, Doamne, să spunem adevărul. Și porunca a zecea, să nu poftești. Să nu poftești casa, să nu poftești soția, să nu poftești robul sau roaba, boul sau măgarul, niciun lucru care nu este al tău, care este aproape lui tău. Aceasta este legea lui Dumnezeu. Frații mei, simplă, clară, concisă, sunt 10 puncte pe care noi trebuie să le ținem minte și care trebuie să guverneze comportamentul nostru de zi cu zi. Primele se referă la relația noastră cu Dumnezeu. Apoi, relația în cadrul familiei, în care Dumnezeu este foarte interesat. Și apoi, relația cu cel de lângă noi, cu oamenii din anturajul, din cadrul social în care noi trăim. Dumnezeu este interesat în aceste 3 domenii ale vieții noastre. Dumnezeu vrea ca relația noastră cu El să fie o relație bazată pe încredere. Pentru că Dumnezeu este gelos. Și Dumnezeu nu poate permite ca tu să-ți faci, să-L reduci pe El la nivelul unui chip, ci să te închini. Dumnezeu vrea o închinare în Duh și în adevăr, pentru că El este Duh, El este Spirit și vrea să ajungem la nivelul acesta, să avem o legătură strânsă cu El, într-o relație strânsă cu El. Domnul să ne vorbească în continuare fiecăruia dintre noi și în procesul pe care, în timp ce derulam aceste porunci a lui Dumnezeu, poate că conștiința ți-a vorbit, poate că Duhul lui Dumnezeu a aprins o lumină în viața ta și s-a spus, aici ai probleme, aici trebuie să lucrezi, aici trebuie să mărturisești lucru pe care l-ai făcut în viața ta, pentru că acest lucru să-și piardă puterea, să nu mai aibă putere în viața ta să te lege. Și tu să fii liber să poți să-L stăpânești, să asculți de poruncile lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu în acest proces al conștiinței noastre și aș vrea să-I spunem lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că Tu-mi vorbești. Înseamnă că Tu mă vrei pentru Tine, Doamne. Tu mă chemi la Tine, Doamne. Tu ești Cel care vrei să mă corectezi, Tu ești Cel care vrei ca să lucrezi cu putere în viața mea, vrei să mă binecuvântezi aici, dar să am viața veșnică asigurată cu Tine. De aceea aș vrea să venim în sinceritate înaintea Domnului și să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu, să cerem putere de la Dumnezeu ca să putem să împlinim aceste porunci în viața noastră. Ne rugăm cu toții Domnului.